Dobré ráno, sestry a bratři, vítám vás všechny srdečně na dnešní slavnostní bohoslužbě, první svátek vánoční Boží hod. Zahájíme, poprosím, píseň první 67, Čas radosti, veselosti. Úvodní slovo, teď poprosím brata Dolmana, Ondřeje.
Dobré ráno, bratře a sestry. Připravili jsme si pro vás úvodní slovo, mám ho napsaný, tak ho radši budu číst. O čem jsou Vánoce? O čem je advent? Očekáváme na příchod Ježíše. Je tady Ježíš mezi náma přítomný? Ano, je. Teď to trošku zkrátím. O čem ještě jsou u nás v naší blahobytné Evropě naše marketingové Vánoce? Ano, jsou to dárky. Máme tady Ježíše, nepřišel s prázdnou. Ježíš nám také něco přinesl. Krom odpuštění hříchů a smíření s Bohem, jsme také obdrželi dar Ducha Svatého. Je Duch Svatý živý? Myslím si, že ano. A proto ho musíme cítit. Poprosím Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Teď to bude trošku zkratkovitý. Proměňujte se obnovou své mysli, rovná se, čtěte Boží slovo s modlitbou a přemýšlení nad tím, rovná se sycení Ducha Svatého. Je to tak? Myslím si, že je. A k čemu je Duch Svatý dobrý? Proč nám ho Bůh dal? Druhá půlka toho verše. Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Rozpoznáme to, věřím, že jo, z Biblí a s Duchem Svatým určitě ano. A tím to určitě nekončí, aby jsme to jenom rozpoznali. Tak poprosím ještě žalm 143. žalm 10, 10. verš. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh, kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. To je dnešní zamyšlení k modlitbám, aby jsme prosili Boha, aby nás učil plnit jeho vůli a aby nás jeho Duch Svatý mohl vést po rovné zemi. Pane, děkuji ti za svátky, za to, že si je můžeme společně užívat ještě. A děkuji ti za to, že jsi přišel mezi nás. Za to, že jsi tu s námi, pane, a tak tě prosím, aby si nás skrze Ducha Svatého jasně ukazoval, jaká je tvá vůle, pane, pro nás. A aby jsme jenom nechtěli vidět, ale aby jsme ji chtěli činit a plnit, pane. O to tě prosím. Amen.
Pokoj vám, milé sestry a bratři, milí přátelé. Letošní Vánoce jsou úplně jiné, naprosto odlišné od všech, které jsme prožili, kdy ve svém životě, ale jako maják v rozbouřeném moři, tak zůstává zvěst Vánoc stále stejná. A zůstává stejné i to vylíčení, vyprávění a přiznám se, že někdy, když na Vánoce čtu to Lukášovo vyprávění nebo ten jeho popis, tak si říkám, no, to už znám, nějak jinak nešlo by to, občas mě to napadne. Ale letos s velkou radostí připomenu, tak jak to každý rok zaznívá z našich kazatelen a věřím, že i ve vašich domácnostech, ten tradiční vánoční text o tom, jak se zjevila Boží milost. Lukáš 2, 1 až 7. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Kyrinius. Išli všichni dát se zapsat, každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Neboť byl z domu a rodu Davidova. Aby se dal zapsat s Marií, svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodil. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Je skvělé, že jsme se mohli dnes sejít. Pozítří už to nebude možné a znovu usedneme k monitorům a obrazovkám televizorů, abychom se účastnili bohoslužeb, ale platí, ať jsme spolu, nebo ať nejsme spolu, ať jsme vzdáleni, nebo ať jsme blízko, platí ta dobrá zpráva, že Bůh poslal svého syna na zem. To je jistota, to je konstanta Vánoc, která platí za všech časů, za všech okolností. A text dnešního zamyšlení je v dopise apoštola Pavla Titovi. Pavel píše Titovi, svému učedníkovi. A já teď přečtu z 2. kapitoly od 11. do 14. verše. A to je náš letošní vánoční text Titovi 2, 11. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem. A vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Těchto několik vět, můžeš je tam nechat a můžeme je mít před očima, těch několik vět obsahuje ve zkratce vlastně úplně všechno, co potřebujeme vědět o Bohu, o lidech, o záchraně, o spasení, mluví o Boží milosti, mluví o životě člověka, o tom, jaké Pán Bůh má pro náš život záměr a mluví o jeho druhém příchodu. Takže taková kostka. A já se teď nad těmi jednotlivými věcmi trošku zastavím a připomenu. Pavel v první řadě říká, co? Co se stalo? Zjevila se Boží milost. Boží milost, která přináší záchranu. To je dobrá zpráva, říká se evangelium, radostná zpráva, vánoční evangelium. My jsme zahlceni spoustou zpráv. I když nesledujeme, nemusíme sedět u obrazovek nebo se dívat na zprávy a nebo číst noviny. Přesto se nevyhneme tomu, že se na nás každý den ze všech stran valí nejrůznější zprávy. Spousta informací, většina z nich není pozitivních. Jsou špatné, krádeže, vraždy, korupce, neštěstí, dopravní nehody. To je všechno to, co zajímá zpravodajce. Dobrých zpráv je pomálu. Existuje teď po nějaké době, jsem znovu si na to vzpomněl, našel jsem si na internetu, existují takzvané pozitivní noviny, které si dali za cíl uveřejňovat jenom dobré zprávy, přinášet naději, povzbuzení, neuveřejňovat žádné negativní zprávy. Ale jak jsem se tak díval, nemám dojem, že by měli příliš velkou návštěvnost. My potřebujeme dobré zprávy a ta nejlepší zpráva je, že se Boží milost zjevila, to znamená dala poznat. Pán Bůh poslal svého syna pro nás. Teď, řekl jsem pro nás, apoštol Pavel píše, zjevila se Boží milost, která přináší záchranu všem lidem. Komu? Úplně všem. Není jen pro někoho. Pro naši společnost je charakteristické, že ty dobré zprávy ve velké většině nejsou pro všechny. Zprávy o výhodách, a nevím o čem, většinou dobré zprávy jsou vždycky omezeny na nějakou konkrétní skupinu lidí. Režijní jízdenku mají jenom zaměstnanci drah. Nějaký výhodný telefonní tarif mají jenom zaměstnanci ministerstev anebo jiných společností. Stravenky, výhodné stravování dostávají jenom zaměstnanci té konkrétní firmy. Nákup za režijní ceny mají zase jenom zaměstnanci. Dobré zprávy bývají omezeny na nějakou omezenou skupinu lidí. Ale to, o čem mluvil anděl, to, co jsme četli v Lukášově líčení, ta dobrá zpráva, která přišla k lidem o Vánocích, je, že Boží milost, pomoc, záchrana je úplně pro všechny. Dokonce i pro nekřesťany. Někdy mají křesťané dojem, že ta dobrá zpráva je pro ně. Že evangelium, radostná zpráva je pro nás, co chodíme do kostela a co si to v uvozovkách zasloužíme. A tak to není. Pán Bůh má dobrou zprávu, pozitivní, a teď to myslím v tom původním slova smyslu. Trošičku jsem teď možná nepoužil správné slovo, protože slovo pozitivní získalo negativní význam. Být pozitivní na COVID znamená špatnou zprávu. Takže to se nám nějak převrací ty pojmy. Radostná, dobrá, kladná zpráva je, že Pán Bůh mluví ke všem lidem, nejenom k nám věřícím, kteří už mu trošku rozumíme, kteří už jsme ho poznali, kteří už jeho hlas se snažíme zachytit, kteří už čteme Biblii, jak jsme to slyšeli v úvodním slově, ale také k těm, kteří Pána Boha neznají. A to je většina lidí kolem nás. To jsou členové našich rodin, možná pro někoho rodiče, pro někoho děti, sourozenci. A pro ně, pro všechny platí ta dobrá zpráva, že Bůh je má rád. To je hrozně důležité, že dobrá zpráva je pro všechny. To další, co apoštol Pavel říká, a to je také zajímavé, co je cílem té dobré zprávy. Pán Bůh chce, abychom se k němu vrátili, abychom naslouchali jeho hlasu, abychom žili způsobem, který může druhým pomoci, který druhé přivede také k víře. A tak Pavel píše ve 12. verši, ta Boží milost jednak přináší záchranu. Člověk si potřebuje uvědomit, že je hříšný, že potřebuje odpuštění, ale potom ta Boží milost, 12. verš, nás vychovává, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. To je Boží záměr, Boží cíl není jenom, abychom byli, a teď to řeknu trošičku tak jako lidově, spasení a těšili se, že někde na obláčku, až zemřeme, takže to bude všechno fajn, ale aby náš život byl už teď proměněn, tady na této zemi, aby naše myšlení bylo proměněno, abychom tu dobrou zprávu přinášeli druhým, abychom se odřekli bezbožnosti a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Boží cíl, Boží záměr je proměnit naše rozbité životy. Abychom byli uzdraveni, abychom prožili odpuštění a abychom mohli tu dobrou zprávu o odpuštění také přinášet druhým lidem. To je Boží cíl, to je Boží záměr s námi. A Pavel také, když říká v kostce, když píše, tak najednou skáče úplně do budoucnosti a ve 13. verši říká, přitom všem očekáváme blahoslavenou naději zjevení slávy našeho Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. A tady upozorňuje na to, co si vždycky potřebujeme připomenout a co jsme teď v období adventu, 4 týdny advent, připomínali jsme si příchod a také zvlášť to, že Pán Bůh znovu se vrátí na tuhle zem. Ježíš Kristus přišel, odešel, ale znovu se vrátí a potom bude soud. A to, že přijde a když slyšíme ta slova poslední soud, pro nás není hrůza a není děs, protože víme, že půjdeme domů, protože víme, že to bude vysvobození z našich starostí a z našich nemocí a bolestí. Ten svět, který je nám zaslíbený, je svět, kde nebude pláč, kde nebude bolest, kde nebude nemoc. Já si uvědomuju a musím říct, když jsem byl mladší, tak jsem měl docela problém s tím těšit se do nebe, protože to bylo hrozně daleko, ale do nebe se můžeme těšit, ať jsme mladí nebo staří, protože tam všechny ty negativní věci, které prožíváme teď a které prožíváme i starší i mladší, tam prostě nebudou. Bude to existence, život v Boží přítomnosti. Když mluví písmo o věčném životě nebo o životě s Bohem, tak má jedno přirovnání té největší radosti, největšího jásotu, a to je hostina nebo svatba. Proto se mluví o svatbě Beránkově, protože to je svatba, hostina, to jsou chvíle, na které si člověk opravdu užije, kde mu nic neschází, kde nemyslí na nic, co ho trápí a kde se jenom raduje. A přátelé, taková nás čeká budoucnost nebi. A apoštol Pavel to spojuje s zjevením Ježíše Krista. Říká, a když jsme přijali to zjevení, přijali jsme Boží odpuštění, přijali jsme Ježíše Krista, potom to znamená, že můžeme s radostí čekat na jeho návrat. A ten návrat se blíží. Já nepatřím k počtářům ani vypočítavcům, kteří by se snažili nějak to odhadnout. To neodhadneme, Pán Ježíš to říká velmi jasně, to nevíme. Ale přesto se ukazují nejrůznější znamení, která potvrzují, že příchod, druhý příchod, není tak úplně daleko. A samozřejmě pro nás není rozhodující, kdy nastane to přesné datum, protože Pán Bůh si nás může odvolat kdykoliv. A okamžikem příchodu druhého pro každého z nás bude okamžik jeho fyzické smrti. Takže to vůbec není důležité, kdy ten okamžik nastane. Důležité je, aby každý z nás měl život v pořádku s Bohem. Abychom s ním byli vyrovnáni, abychom s ním byli smířeni. Jedna taková historka, už jsem ji tady pravděpodobně říkal, která mě vždycky vytane na mysli, když se někdo pokouší spočítat, kdy bude ten den, jestli to bude 2021 podzim nebo jaro, tak mě vždycky vytane příběh nebo zkušenost, kterou vyprávěl známý evangelista Moody. Přišel za ním jakýsi mladík a ptal se ho, za jak dlouho se mohu obrátit. A on mu říká, no tak za chvilku, to je prostě modlitba, za minutu, za dvě, to je velmi, velmi rychle. A ten mladík se otočí a říká, to je dobrý, tak to mám dost času. A vykročil ke dveřím. A Moody mu říká, a mladíku, kdy chcete umřít? Protože to je ten rozhodující moment. Nejde o to, kdy přesně pán přijde, ale kdy navštíví nás v našem životě a to nevíme. A proto je dobře ptát se po Bohu, hledat ho, smířit se s ním, přijmout tu boží milost, která přišla. Ještě jedna zajímavost, proč se vlastně o tom zmiňuju. Když se narodil pán Ježíš, tak se ukázala hvězda a jsou nejrůznější výklady, co to bylo a jak to mohlo být, že nějaká hvězda šla a zrovna ukazovala. Ale takové nejpravděpodobnější vysvětlení se zdá, že je to, na které přišel astronom Johannes Kepler, to jméno určitě znáte, byl to známý astronom, který působil i v Praze na dvoře Rudolfa II. A ten v prosinci 1603 vypočítal konjunkci, to znamená přiblížení planet Jupitera a Saturnu. A když se ty dvě planety přiblížily, tak samozřejmě zářily obrovskou jasností. A Keplera napadlo propočítat, jestli k takovému přiblížení nedošlo zrovna kolem počátku našeho letopočtu, a zjistil, že se tak stalo přesně v roce 7 před naším letopočtem. To přesně odpovídá také jiným nezávislým výpočtům, protože historici to dávno vědí a my už taky víme, že Pán Ježíš Kristus se nenarodil roku 0, že tam vlastně jsou omyly, které způsobil jistý mnich, který se jmenoval Dionysios, dostal za úkol přepočítat, přecházelo se mezi gregoriánským a juliánským kalendářem a bylo to hrozně složité, tak dostal za úkol, aby to spočítal a on tam udělal chyby, špatně to propočítal a tohle to se dělo roku 532, to znamená už vlastně půl tisíciletí od, a on stanovil začátek letopočtu na nulu a od té nuly počítáme a máme teď 2020 a za chvíli 21. To je ta nula, ale protože tam došlo k chybě, tak vlastně přesně to odpovídá, že ty chyby v součtu dávají 7 let, minus 7 let. Takže zpátky k té konjunkci Kepler spočítal, že k ní došlo 7 let před tou nulou našeho letopočtu. Taková zajímavost je, jestli je něco pravidelného a opravdu skálopevného v našem světě, tak jsou to prostě pohyby hvězd, protože Kepler to spočítal, on to neviděl tenkrát, ale on ty dráhy skutečně spočítal. Takže ta konjunkce, to, když ty planety se přiblíží, tak jsem se dočetl, že Saturn je 38krát zářivější než ostatní hvězdy a Jupiter září ještě 3krát intenzivněji než Saturn. Takže to byl úkaz, astronomický úkaz, který samozřejmě těm babylonským hvězdářům a říká se mudrci, ale byli to učenci, možná bychom dneska si mohli, mohli bychom si dovolit říct, to byli vědci, kteří kromě astrologie, to znamená výkladu, jak ty hvězdy působí na lidský život, tak se také zabývali seriózně pohyby hvězd. A to jim samozřejmě neuniklo, protože v tom výkladu, v té jejich mluvě, tak Jupiter představoval královskou planetu, Saturn byl považován za ochránce Izraele a souhvězdí ryb symbolizovalo poslední věk, konec nějaké významné etapy. Takže to byly důvody, když o tom takhle Kepler uvažoval, tak to byla zajímavá sice úvaha, ale bylo to stále vlastně jenom jeden takový podnět. A já bych vám teď chtěl zmínit ještě dva zajímavé, které to potvrzují. V roce 1925 orientalista Paul Schnabel rozluštil babylonskou klínopisnou tabulku z hvězdárny Sippar na Eufratu v Babylonii. A na ní jsou zaznamenány všechny důležité astronomické události, které tenkrát předpovídali do budoucnosti a u roku 7 tak bylo napsáno, že tam dojde ke zblížení planet Jupitera a Saturna. Po mnoho měsíců budou obě planety vykonávat na obloze smyčkovité pohyby a rychlejší Jupiter se třikrát setká se Saturnem. To trojnásobné přiblížení, to je velmi vzácné. Jak se ještě zmíním, tak letos vlastně se přiblížili jenom jednou. A ještě jeden takový podnět k té hvězdě, to je zajímavé při připomínce vánočních událostí, že orientalista Sir Rawlinson, odborník na perské klínopisné tabulky, zveřejnil přepisy v knize Starověká astronomie a věštění. A tam bylo vlastně zaznamenáno, že existovala předpověď, existovalo proroctví mimo tu oblast Středního východu, že až dají hvězdy znamení, povstane na západě veliký král, zavládne spravedlnost, pokoj a radost ve všech zemích a obšťastní všechny národy. A my víme, že Pán Bůh dával takové zjevení toho, té své spasitelné milosti a toho svého vykupitelného činu, dával i mimo, nebo vlastně tenkrát nebyli křesťané, takže to bylo i v různých pohanských prostředích. A proč o tom mluvím trošičku podrobněji, mě ta konjunkce zaujala, protože mi to připadá takové milé, že ta betlémská hvězda se ukázala i letos. Možná jste to zaznamenali, že letos došlo ke konjunkci Jupitera se Saturnem. Naposledy byla 16. července 1623. To znamená před téměř 400 lety. A my jsme před několika dny mohli zažít něco, co se stalo naposled před 400 lety. A pokud to bylo tak, že ta konjunkce byla ta zářivá hvězda, která vedla mudrce, připadá mi to, jakože vlastně v době, kdy svět přepadla větší beznaděj než obvykle. Čínská chřipka, covid a tyhle věci, které už těžko se nějak zlehčují. Vidíme, že dusí celý svět, celou Evropu a teď znova se ta opatření zpřísní. V té době, kdy se nám zdá, že negativní zprávy, že snad ani nemůže být hůř, než musíme být všichni doma, sedět a někteří ještě mohou pracovat a někteří už nemusí. Vlastně v téhleté době takové všeobecné deprese a úpadku a to, že lidi ani nic moc nebaví, takže najednou se ukáže betlémská hvězda. Ne všichni jste ji mohli vidět, protože bylo pod mrakem, ale po těch 400 letech mně to přijde takové milé připomenutí. I dnes je tu naděje. Bůh dává svoji milost. Dal ji tenkrát před 2000 lety, když poslal Pána Ježíše Krista a ta jeho milost stále trvá. Takže i dnes, i do naší budoucnosti, betlémská hvězda může a bude svítit dál. Přináší milost, přináší záchranu a vychovává nás k tomu, abychom žili Boží život a abychom se těšili a očekávali na příchod Pána Ježíše Krista. Milé sestry a bratři, to je vánoční zpráva do smutné doby. Nemusíme se nechat zdrtit tím, co vidíme kolem sebe nebo co prožíváme, protože Pán Bůh tě má rád, Bůh o tebe má zájem, Bůh ti chce podržet, Bůh ti posílá naději. Tak naslouchej jeho hlasu a jeho milost přijmi. Amen. Prosím, abyste povstali a prosím, abyste se připojili k modlitbám. Svatý Bože, mocný stvořiteli, pane nebe a země, pane vesmíru, ty, který jsi určil dráhy všem nebeským tělesům, takže je musí dodržovat a zachovávat a vracet se po tisíciletí podle toho, jak ty jsi kdysi rozhodl. To všechno přesahuje naši schopnost porozumět a pochopit. A kdykoliv o tom začneme přemýšlet, musíme se sklonit a s úctou a s pokorou říct, jsi velký, Bože, mocný, naše myšlení tě nikdy nemůže prozkoumat. A tak nás dojímá a oslovuje to, že ty, mocný Bože, že jsi poslal svého syna, že jsi se sklonil k nám, lidem, každého z nás znáš jménem, každého z nás znáš osobně a ke každému z nás mluvíš a každého z nás k sobě zveš. Děkujeme ti, mocný Bože, že jsme předmětem tvé lásky a tvého zájmu. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, který přišel, aby nám tvoji lásku ukázal, aby nám vyjevil a dal nám poznat něco ze tvé podstaty a ze tvého bytí. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel nevinný, ty jsi dokázal žít dokonalým životem, jaký se Bohu líbí. Ty jsi jediný, Pane Ježíši Kriste, kdo nezasloužil trest a smrt. A ty jsi ji vzal za mě, za každého z nás. Děkujeme, že když si připomínáme, že jsi přišel na tuhle zem, tak můžeme mít už ten pohled upřený k tomu, že jsi nás zachránil a že nás jednou vezmeš, abychom byli tam, kde jsi ty. Děkujeme, že tvoje slovo můžeme poslouchat, můžeme číst. A prosím tě, aby tvoje slovo každého z nás zasahovalo. Pane Ježíši Kriste, já tě prosím, aby i pro ty nadcházející dny a týdny, kdy se nebudeme moct sejít, kdy se zase budeme cítit každý oddělený, uzavřený do malého okruhu své rodiny, prosím tě, abys nám vracel a dával naději a radost, která vyplývá z tvého příchodu. Díky za to, že ty o nás, pane, pečuješ. Amen. Požehnání, které přijměte od Pána, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Thank you. Všem vám přeji požehnané svátky, ať vás Pán Bůh provází, ať pokud to je možné, si taky užijete návštěvy rodiny, dětí a ať vás Pán Bůh chrání také, pokud je vaše zdraví. Pán Bůh s námi a zlý pryč.